kaleko afari solidarioak. Udalak ez du debekua kentzeko inolako intentziorik. Mikel García Martikorena iratxe musika karrion. Irmoa da debekua. Udala ez dago ezer aldatzeko prest. Bilkura izan dute goizean KAS kaleko afari solidarioak ekinaldiko voluntarioek eta Jon Insausti Donostiako alkateak afari solidarioen debekuen gainean solastatzeko eta alternatiba bat eskatzeko. Atzo egin zion KASek biltzeko eskaera alkateari, debekua bertan behera uztea eskatzeko, behintzat, alternatiba bat indarrean jarri bitartean. Bada, atera dira bileratik, baina albiste honik gabe. Emaitza ez da positiboa aurreratu dute KASeko kideek. Prestasuna eta jarrera irekia erakutsi dugu badosteko zer neurri eta zer baldintza bete beharko diren afariak ematen jarraitu ahal izateko kontuan hartuta udalak nabarmendu duen segurtasun egoera. Baina ez dago adostasunik, ez dago erdibiderik. Gaur eta hemen Donostiako udalak kaleko afari solidarioak debekatu ditu. Ez du aldatzeko intentziorik. Debekatzeak erran nahi du, gainera, 300 lagun inguru otordurik gabe geldituko direla. Berez, Donostiako udalak diseinatutako otorduak programa handitzea da alkatearen plana, baina KASek salatu du pertsona guztiak ez direla programa horretan sartzen, ura handituta ere. Alkateak ez digu beste bilera bat egiteko aukerarik eman, ez da beste alternatiba batzuk zehaztekoa ere. Izan ere, eta alkateak azken egunetan erran duenez, udalak alternatiba sendoago bat eman nahi dio auziari, baina KASek ez du ikusi horretarako prest dagoenik. Saiatu gara, eta ekarri dugu elkarrizketaren erdigunera arazo egoera erreal eta konplexu batean afariak ematen jarraitu ahal izateko neurriak eta baldintzak zehaztu behar genituela. Izan ere, orain arte kaleko afari solidarioetara joaten ziren gehienak gaur-gaurkoz ez daude otorduak programan eta gehienek otordu bakarra dute eguneko. Ez du jarrera irekirik erakutsi egoera lantzeko eta ez dute inolako aukerarik ireki. Donostiako udalari elkarren artean soluzio bat ematea proposatu nahi genion, baina ez dute halakorik nahi salatu dute voluntarioek. Alternatiba, abuztuan. Donostiako udalak bere kabuz jarri nahi du martxan alternatiba eta beraz, epeen inguruan galdetu diote gaurko bileran. Ikusteko egoera honek zenbat iraungo duen. Alkateak erantzuna eman die eta KASeko kideek harrituta azaldu dituztearen hitzak. Lekuak bilatzeko zailtasunak egoten dira eta administratiboki lan asko egin behar da. Esan digu dokumentu baten esperoan direla eta abuztuan bertan lortuko dutela alternatiba aplikatu ahal izatea. Ez dute ulertzen. Gustatuko litzaiguke sinestea, baina ezin dugu. Gaur arratsaldean bilduko dira KASekoak eta bileran aipatutako kontu denak aztertuko dituzte. Gero erabaki batzuk hartu beharko ditugu eta jendeari helarazi. Zupiriaren babesa. Euskadi Irratiko Faktoria saioan elkarrizketa egin diote Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuari eta beste kontu batzuen artean Insaustiren erabakia babesteko probestu du. Are gehiago, udalaren ebazpenarekin bat egiten duela esan du. Segurtasun arazoak, osasun publikoa edonori ezin zaio utzi kalean janaria ematen eta toki publikoaren okupazioa dira hemen dauden aferak. Gainera, esan du ulergarria dela Donostiak neurri horiek hartzea ez dagokion karga bat hartzen duela eta. Inguruko herrietako etxegabeak Donostiara etortzen dira. Horiek horrela adierazi du etxegabeen afera guztiei dagokien zerbait dela. Hortaz, ezin da goitik behera erabaki. Hau da, Eusko Jaurlaritzak ezin du zuzenean esku hartu. Etxegabeena zerbait berri dela esan du, baina konponbidea azkar topatu behar dutela gaineratu. Orain konpondu ezean, etorkizunean askoz larriagoa izango da. Sustraiak bertan ez egitea. Irudi horri tiraka, Insaustik esan zuen sustraiak dituztenak hartatu behar direla lehenik. Eta gaur ere agertu da ideia hori. Zupiriak azaldu du afariak ematea ondo dagoela, baina erakundeak nolabait erantzutera bultzatu behar dituela horrek. Kanpotik etorri eta bertan sustrairik lortu ez dutenen egoera ezin dugu bakarrik segurtasunetik tratatu gaineratu du sailburuak. Hala ere, nabarmendu du arauak betetzen ez dituztenekin gogorrak izateko eskatu dietela herritarrek. Horiek horrela, Kasen jarrera gaitzetsi du eta azpimarratu ondo antolatutako erakundeen bitartez eman behar direla otorduak eta bestelako laguntza. Izan ere, argudiatu du erakunde horiek otorduak emateaz gain pertsonen egoeraren jarraipena egiten dutela.